tas pats būtiskākais ir tiešām tā cilvēka dzīvība. Un tā parakstu vākšana ir gaužām vienkārši, ja arodbiedrības biedri saka, ka tiks kāds postens aizslēgts, ka tas nozīmē, ka kādā pilsētā nebūs ugunsdzēsēji uz doto brīdi. Tas jau nebūs tā, ka uz kaut kādu milzīgu laiku, nē, pieņemsim, var uz vienu dienu, var uz divām nedēļām, var uz nedēļu. Un tas viss ir naudas dēļ, protams, amatpersonu trūkuma dēļ. Ja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pietrūkst naudas, lai atmaksātu darbinieku virsstundas, šīs sarunas ar valdību ir bijušas nesekmīgas, tad ir jāiesaistās arodbiedrībai.